Rímsky historik Polybius vysvetlil veľkosť Ríma tým, že Rímania dokonale vyvážili tri typy vlády. Monarchiu, aristokraciu a demokraciu. Konzuli predstavovali monarchiu, pretože zdedili bývalé výsady kráľov. V senáte zasadala aristokracia a tribúni ľudu predstavovali demokraciu. A Polybius hovoril, ani jedna z týchto vlád sama o sebe nie je dobrá, pretože každá má sklon skoznúť do nejakej úchylky. Monarchia sklzne do tyranie, aristokracia sa postupne zmení na oligarchiu, výhody pre nejakú úzkú skupinu a demokracia končí v chaose, vo vláde davu. My dnes tvrdíme, a náš systém má byť založený iba na demokracii. Ale o čom sa nehovorí, je, že oproti tej klasickej aténskej demokracii sú tu určité podstatné rozdiely. Poprvé, tí občania tej gréckej polis sa všetci navzájom osobne poznali a žili v jednom meste, takže vedeli, koho volili. My nemáme tušenie, koho volíme. Nepoznáme tých ľudí a vieme namiesto toho o nich iba propagandu. Po druhé, v tom Grécku ľudia, ktorí zneužívali a ohrozovali demokraciu, boli ostrakizovaní. Museli na 10 rokov ísť do vyhnanstva opustiť štát. U nás dnes zneužitie tých volených funkcionárov sa nemá vôbec žiadne dôsledky. Po tretie, nemohol voliť a byť volený hocikto a všetci, ale len tzv. Slobodní občania, čiže nie otroci, nie závislí ľudia a podobné. Nebolo to tak ako teraz, že je všetko bez rozdielu kvality. Každý volí, každý môže byť zvolený a s ničím to nesúvisí. Zmyslom demokratického volebného systému je, že nám mal pomôcť nájsť väčšiu pravdu. Lenže pravdu nenájdem tak, že zavolám profesora a ešte dvoch zlodejov koní a dám hlasovať. Čiže ako to urobiť, ako zapojiť všetkých, ale tak, aby kvantita neprehlasovala kvalitu. Pozrite na takýto malý príklad. Predstavte si konkurs, súťaž architektov, každý príde so svojím modelom. Tu mám 7 architektov A, B, C, D, E. A ako rozhodneme, že ktorý z tých návrhov je ten najlepší? Keď to rozhodne nejaká komisia, všetci budú myslieť, že tá komisia to rozhodla nespravodlivo. Ale nechajme tých architektov rozhodnúť samých, nech volia všetci zúčastnení. Každý povie, ktorý projekt je najlepší. Samozrejme, že hlasuje za seba, ale okrem toho. A rozhodnú tak, ale že každého hlas nebude mať jeden bod, ale každého hlas bude mať váhu, ktorá sa bude rovnať počtu hlasov tých ľudí, ktorí hlasovali za neho. Čiže keď si veľa z tých jeho kolegov myslelo, že on je najlepší, tak potom váha toho architekta bude mať o toľko väčšiu váhu. Na tým sa zohľadní aj ten kvalitatívny prvok. Tým akoby dostanete z toho najviac, lebo aj ste zapojili všetkých, ale aj to nie je všetko len jedna k jednej, ale je tam rozdiel kvality, že tí, čo sa zrejme sú na tom, v tomto prípade odborne lepší a spôsobilejší, tak tých hlas má väčšiu váhu. Takže tu vidíte na tom výsledku, že tú súťaž vyhráva Ačko s 2 hlasmi, napriek tomu, že Bčko má 3 hlasy. Ale za to Ačko hlasovali takí architekti, o ktorých si všetci ostatní myslia, že sú lepší. Že sú tí lepší než ten priemer. Čo poviete na takéto zdynamizovanie volebného systému, že je akoby nelineárny? To je len taká zárodočná myšlienka. Čo keby sa, povedzme, takto vznikol napríklad len duchovný parlament, ktorý by bol protiváhou toho hmotného parlamentu a odkiaľ by vychádzali nepísané zákony, čiže iba mravné vzory. A ľudia by tam zvolili ľudí, o ktorých si myslia, že sú charakterní alebo že nás môžu viesť. Keby každý človek povedal ale tak, že vo svojom okolí, že tento človek je podľa mňa múdrejší odo mňa, čestný, charakterný a ja ho poznám a ja ručím za to, že má tieto kvality, nie že nejakého neznámeho a neviem čo, tak by vlastne vznikol v takomto systéme akýsi koeficient dôvery, ktorý by reálne vyjadroval. Vážení prítomní, dovolte teda, aby som sa podelil s takou mojou nejakou víziou alebo iba takou počiatočnou myšlienkou, ako by sa dala sklbiť potreba hierarchického rozmeru spoločnosti s rovnosťou, tak, aby sme obom princípom urobili zadosť. Je to taká vízia, ktorú ja volám slobodné duchovné stavy. Rozvrstvenie spoločnosti na viaceré stavy odjakživa odzrkadlovalo skutočnosť, že ľudia nie sú rovnakí a nie sú si ani rovní čo do vnútornej dôstojnosti. Rovní sme si potenciálne, no nie aktuálne. Každý dostal iskru ducha a má možnosť ju rozvíjať, ale čo kto zo seba urobil, v tom sú obrovské rozdiely. Každý stojíme v rebríčku duchovného vývoja na inom stupni zrelosti. Zasvetenci ako predvoj nosia v sebe formy vedomia, ktoré sa stanú všeludskou kultúrou až v budúcich vývojových epochách. A na druhej strane časť ľudstva vždy ešte len dobieha súčasný vývoj, pretože duševne zastali na stupni už zaniklých vývojových období. A duchovný politológ si otázku správnej štátotvorby podľa mňa kladie takto. Aká forma spoločnosti je priaznivá pre maximálny mravný pokrok a rozvoj duší na všetkých stupňoch vývoja? Súčasné demokracie stavajú na falošnom predpoklade, že všetci ľudia sú rovnakí a že je pre nich vhodný aj rovnaký právny systém. Ale formálnym prehlásením ľudí za rovných a slobodných sa nič nezmení na ich skutočnom stupni vnútornej slobody a dôstojnosti. Zjednotený právny systém sa musí prispôsobiť priemernému či dokonca podpriemernému človeku. Ten istý rozsah slobôd je nevhodný tak pre ľudí, ktorí sú nad priemerom, ako aj pre tých podpriemerom. Pre ušlachtivejších ľudí je príliš úzky a obmedzujúci. Zbytočne ich zaťažuje byrokraciou a brzdí ich tvorivú iniciatívu a potenciál. Tie isté možnosti však už vystavujú slabocha pokušeniu, zneužiť ich a primitíva demotivujú. Pre nich je to priveľká sloboda, ktorá im škodí. Zabezpečte, povedzme, hmotne Einsteina alebo Leonarda a budú o to len viac tvoriť. Ale dajte to isté človeku, ktorý nikdy nemal vyšší životný cieľ ako jesť a piť a spôsobíte tým jeho úpadok, pretože viac nemá dôvod vyvíjať sa. Čiže hrubšie duše potrebujú hrubšie a jemnejšie, zase subtilnejšie prostredie a podnety, aby sa optimálne rozvíjali a neprepadli apatii. Vždy v minulosti preto jestvovalo rozvrstvenie na slobodných a otrokov, na patriciov a plebejcov, na šlachtu a ľud. Indické kasty pôvodne združovali a predpisovali rozdielny spôsob života ľuďom štyroch druhov duševného založenia. U brahmánov, čo boli kňazi a učenci, prevládala duchovná duša a intelektuálne záujmy. U kšatriov, to boli králi a bojovníci, vášnivá duša. U vajšiov, to sú obchodníci, vegetatívna duša, čiže životné sily. A u šúdrov, ako rolník, remeselník, služobník, dominovalo fyzické telo a fyzické záujmy. Každý stav podliehal inému systému práva a zodpovednosti a u každého sa predpokladali aj iné schopnosti a úlohy. Napríklad francúzski pejrovia smeli byť súdení len v kruhu seberovných. U šlachtica sa predpokladalo, že má zmysel pre česť a vládne svojim vášňam. Šlachtické slovo malo váhu skutočnosti. Vznešený stav bol napríklad oslobodený od telesných trestov, ktoré by boli jednak neúčinné, pretože duševné u nich nepodlieha telesnému, a jednak zbytočné, lebo sú osloviteľní a uchopiteľní v subtilnejších pojmoch, ako je česť alebo strata cti, alebo aj strata šlachtického stavu. Kým u pudového človeka nízkeho stavu by nič iné ako telesný trest nepomohlo. V súčasnosti sú všetky tieto mravné kategórie sprehádzané a znivelizované do jednej roviny. Rovnakú váhu pred súdom má svedectvo človeka, ktorého za celý život nepočuli klamať, ako aj človeka, o ktorom sa vie, že klame denne, kde len môže. Inteligentný a svedomitý človek je prehlasovaný bezmyšlienkovitými lajdákmi. Bezcharakterní ľudia majú prístup do najvyšších úradov, ktoré by mali zostať vyhradené len čestným, tak ako kedysi šlachticom. Ľudia, ktorým sa nechce pracovať ani vzdelávať, sa dožadujú rovnakých práv s ostatnými. Tušíme, že archaniel Michael inšpiruje slnečný štát založený na slobode. Teraz sa odvolávam na to, čo som prednášal pred rokom, kde som hovoril o tom, že existujú akési michaelské obdobia, ktoré sa pravidelne v dejinách vracajú, kedy ľudia všeobecne pociťujú inšpiráciu a vnúknutie budovať demokraciu a slobodný systém. V takej dobe žijeme dnes, ale žijeme len karikatúru toho pojmu slobody. Zabúdame totiž, že sloboda a zodpovednosť sú dve strany jednej mince a práva sú neoddeliteľné od povinností. Deklarácia ľudských práv bez deklarácie ľudských záväzkov je logický nezmysel. Ak máme všetci právo na bývanie, zamestnanie, vzdelanie, zdravotnú a inú starostlivosť, tak komu, sa pýtam, prípadne povinnosť nám všetky tieto veci zabezpečiť? Nemusí náhodou jedno a to isté spoločenstvo, ktoré chce pre seba vytvoriť nejaké vymoženosti a práva, prevziať na seba aj záväzky s tým spojené? Ľuďom sa dnes nahovára, a oni tomu pomaly veria, že majú práva bez záväzkov. Jedna skupina sa dožaduje práv na úkor inej, a taká nespravodlivosť vedie k vojne a nie k mieru. Všetky vymoženosti a práva sú spojené s určitou kultúrnou úrovňou. Spoločenstvo vandalov, ktoré si za každým zničí lavičky v parku, ich nebude mať, ani keď príjme deklaráciu, že majú na tie lavičky v úvodzovkách právo. Ak sa moslimovia hromadne sťahujú do Európy, kvôli životnej úrovni, ale pritom odmietajú európske kultúrne hodnoty, chcú užívať plody niečoho, čo ich pričinením práve zaniká. Prídavky na deti sú dobre využité v západnej industriálnej spoločnosti, kde majú rodičia sklon investovať do svojho jedného, dvoch či troch detí a obetovať sa, aby to deti dotiahli ďalej než oni sami. V Južnej Ázii mali rodičia tradične sklon dívať sa na deti ako na pracovnú silu a prostriedok vlastnej obživy a aj za cenu osobnej retardácie toho dieťaťa. Dieťa nemôže do školy, lebo pracuje na poli, aby uživilo rodičov. Ak sa teda spoločenstvo, ktoré priputovalo z Indie, ocitne uprostred Európy, prídavky vedú k premnoženiu a mnohonásobnému zneužívaniu. Iný príklad, socialistické rovnostárstvo podkopalo tvorivú iniciatívu ľudí tým, že rozdielny talent a výkon neviedli k podstatným rozdielom v odmeňovaní a životnej úrovni. Takže zgleichschaltovanie ľudí do jednej roviny vytvára nespravodlivosť a je retardačné. Šlachetný je vydaný na pospas lúze, kvalita je ušlapávaná kvantitou. Ale nepovedie vertikálna stratifikácia spoločnosti tiež k trpkej nespravodlivosti? Dôležitá je tu otázka mobility jednotlivca naprieč spoločenskými vrstvami. Indické kasty sú spomienkou na Vegráka a sú viazané na zrodenie, to tzv. Džáty. Spoločenské postavenie i zamestnanie zrodenca, aj to, ako bude oblečený a všetko, boli dané tým, v akej rodine sa narodil. A prestup do vyššej kasty nebol možný, no bol možný len tak prostredníctvom reinkarnácie. Čiže sa verilo, že zásluhy privedú človeka do lepšej rodiny v budúcom živote, keď si to zaslúži. Ale v tomto živote už je ako finish. V starej Perzii a v stredovekej Európe už stavy neboli také neprestupné. Obyčajný človek mohol byť povýšený do rytierského stavu alebo šlachtického stavu za chrabrosť v boji a obetavé zásluhy. A na druhej strane mohol v krajných prípadoch svoj urodzený stav aj stratiť. Za úsvitu ľudstva totiž osud skutočne pracoval tak, že duchovné schopnosti boli skutočne zviazané s krvou. S pokračujúcim vývojom ľudstva je to však stále menej pravda. Neurodzené duše sa začali rodiť v slávnych rodinách a naopak, čím došlo k zmeteniu pomerov. Ozveny toho pokrvného šlachtictva sa stále vracajú v tzv. Lunárnych obdobiach, ale pod Michaelovým žezlom, tak ako je to dnes, keď sa duch vymaňuje z telesnosti, je to spiatočníctvo. Šlachtický stav v michaelskej dobe sa zduchovňuje. Zakladá sa čisto na cnostiach vydobitých osobným úsilím o seba zdokonalenie a nesúvisí s krvou. To je úloha pre aristokratické kluby, ktoré stále majú šlachtické tituly. Axiologickou osou, čiže hodnotovou osou michaelského obdobia je zmýšľanie a mravná hodnota jednotlivca, ktorá ide naprieč rasami a národnosťami. Nízky beloch, alebo ušlachtilý černoch, alebo ušlachtilý cigán sú úplne reálne pojmy, pretože duchovná podstata človeka sa prevteluje naprieč rasami a národmi. Nepredkladám tu teda nejaký rasizmus a šovinizmus. Rasizmus vyplynul práve z genetického determinizmu súčasnej materialistickej antropológie. Nejde mi ani o nejakú utilitárnu inštrumentalizáciu človeka podľa výkonu. Napríklad baník, ktorý prišiel pri závale o nohy, je podľa svojho zmýšľania a zastávaných hodnôt príslušníkom vznešenej vrstvy, aj keď sedí na invalidnom vozíku. Ak sa aj teda určité výhody hierarchického rozvrstvenia dajú nahliadnuť, tak diskusie o tomto stroskotávajú vždy na jednom bode. Kto bude ten, čo rozhodne, kam ktorý jednotlivec patrí? Kto bude ľudí triediť do vyšších a nižších stavov, keď ich bude viac, tých stavov? Nejaká komisia? Alebo dajaký Hitler? Je to hneď prvé, čo sa ľudia opýtajú. S tým už máme samé tragické skúsenosti. A práve v michaelskej dobe sa naša intuícia proti tomu najviac búri a každú manipuláciu s človekom, ktorá ho zbavuje zvrchovanosti, pociťujeme ako neznesiteľnú urážku ľudskej dôstojnosti. Nech by to malo akúkoľvek formu, nebolo by to dobré. Najlepší duchovia by zostali nepoznaní, samozrejme. Spodina by si vytvárala lobby a povyšovala by sa. Dokonca aj keby o tom teoreticky rozhodovalo skutočné zhromaždenie svedcov a múdrcov, ktorí by všetkých pravdivo hodnotili a poznali, všetci by boli nespokojní. Lebo ľudia nepoznajú sami seba a pripadajú si vždy lepší, než v skutočnosti sú. Takže posúdiť ma a zaradiť ma niekam nesmie nikto na svete, nikto cudzí. A predsa však zostáva ešte niekto, na koho sme zabudli. A to som ja sám. Stavy v Michalskom období sú duchovné a slobodné. Duchovný stav človeka je daný ideálmi a hodnotami, ktoré si slobodne zvolil a ktoré si ctí. Každý nech si sám vyberie, do akého stavu patrí a nech je podľa neho aj súdený. Čo to hovorím teraz? Nezaradí sa potom každý jednotlivec spúpne do najvyššieho stavu s najväčším rozsahom privilégií a slobod a práv? Nezaradí sa. Ani ho to nenapadne, keď tieto slobody budú spojené so zodpovednosťou a práva s povinnosťami. Takto už úspešne uplatňujeme v mnohých drobných veciach. Chcem dať príklad jedného mladého dievčaťa, ktoré si na vlastnú žiadosť zrušilo možnosť volať z domáceho telefónu a požiadalo len, aby jej to nastavili tak, že môže iba prijímať hovory zvonku smerom k nej. A na moju otázku, že prečo to urobila, som dostal vysvetlenie. Že no, keď mám možnosť volať, nevydržím to, volám frajerovi na mobilný telefón do práce. A potom mám účet, ktorý neviem zaplatiť a vypnú mi telefón celkom. A takto môžem volať, takto môže volať aspoň on mne. Koľké seba poznanie. Keby som jej ja bol povedal, že nemá seba ovládanie, urazila by sa. No tak toto ona vysvetľuje mne. Čiže keby si vyšší stav vyžadoval väčšie schopnosti a mravnú sebadisciplínu a obnášal by širšiu zodpovednosť s prísnejšími trestami za následky a sklamanie dôvery, každý by si rozmyslel, kam patrí. Ak sa precení, príde o majetok alebo skončí vo väzení. Rád zostane tam, kde má nenáročnejší život a viac sa mu odpustí, kde ho niekto povedie a kde má menej možností, ale aj menšie nebezpečie skaziť si život celkom. Príležitosť uchýliť sa do nižšieho stavu je pre neho ochranou a milosťou. Kruté by bolo nechať ho medzi neseberovnými, kde nestačí inteligenciou ani mravnými návykmi. Nikto mu však nebráni pracovať na sebe a zaradiť sa do iného stavu, keď na to má. Sám prehlási, kam patrí a nikto sa mu do toho rozhodnutia nemieša. Motivačné optimum rozvoja pre každého človeka je medzi približne seberovnými. V nerovných podmienkach sa človek ťažšie vyvíja. Buď zakrnie ako jednooký král medzi slepými, alebo stráca vieru, že to dokáže. Slobodné duchovné stavy by teda znamenali určitú hierarchiu, rozvrstvenie mravno zodpovednostných a možno, že aj právnych systémov a očakávaní od ľudí. Spoločnosť by tak viac napodobnila veľký kozmický reťazec bytia, hierarchiu duchovných bytostí. V nej každá bytosť rastie tým, že uctieva bytosti nad sebou a pomáha bytostiam pod sebou. Ale každá zo svojho miesta. A čím nesebeckejšia, tým žiarivejšia. Zostáva otázka, či by taký spôsob života mal byť zavedený naraz alebo postupne a či by mal byť kodifikovaný legislatívne alebo mať len formu kultúrnej zvyklosti. Musí byť výsledkom drobných krokov, pokusov a omylov a skúseností. Musí postupne vyrásť z vôle a pochopenia ľudí. Velikášské kultúrne inžinierstvo zhora by skončilo nezdarom, aj pri najsprávnejšej idei, lebo ľudia by ju neboli schopní dodržať ani chápať. Duchovné stavy sa budú stávať účinnou realitou do tej miery, do akej pre ne bude rásť kultúrne vedomie a budú sa správne aplikovať z osobnej ducha prítomnosti a intuície pre pravdu. Kódex cti sa musí stať živým pojmom v spoločenskom vedomí, aby sa stavy uskutočňovali v ich najvlastnejšej duchovnej podstate a nezapierali sme prirodzenú hierarchiu vecí a hodnot. Prečo je úsilie o slobodné duchovné stavy potrebné? Pretože spoločnosť sa tak či tak hierarchicky rozvrstvuje. A keď sa nebude rozvrstvovať podľa správnych, tak podľa nesprávnych princípov. Pro forma demokracia sa dávno mení na oligarchiu, na plutokraciu. kde sloboda je len pre majetných. Plutokracia je krásne slovo, znamená to vládu boháčov, ale Pluto bol nielen bohatý, ale Pluto bol pán podsvetia, takže ja hovorím, že to je vláda boháčov a podsvetia, ktorí sú spojení. Lebo keď nie ste s podsvetím, tak nezbohatnete. Tí majú prístup k vláde, rozhodujú, určujú zákony a toky informácií v médiách, používajú spoločenské zdroje a ochranu justície. K majetku však prišli nečestným spôsobom. Kým čestnejší a chudobnejší človek sa pred súdom nedovolá ani základnej spravodlivosti. Ani to, čo je v zákone, nemôžete uplatniť, lebo povedzme, nemáte na právnika. V Michaelsko-Orifielskom období okolo roku 2100 budú ľudia pociťovať potrebu kodifikovať spoločenskú hierarchiu aj legislatívne a nielen ako mravný ideál. To je zase určitý dejinný rytmus, kde konzervatívne tendencie, tá myšlienka tej hierarchizácie spoločnosti a prísnych proste pravidel, zákonov a trestov, a toto sa vracia zhruba každých 500 rokov od začiatku dejín, a posledný krát to bol absolutizmus v Európe okolo 1600. Ale ten rytmus sa vráti zhruba už v druhej polke tohto storočia. A preto očakávam, že po polovici tohto storočia sa ten ideál demokracie, tej rovnosti, frontálne zrazí s tými ideálmi, s tou ideou tej hierarchie, a že to bude nevyhnutné riešiť. A keď dovtedy nenájdeme nejaké, sa nám nepodarí nájsť nejaké tvorivé, rozumné riešenie, ako to sklbiť, tak sa tie dva protichodné spoločenské princípy pobijú v pustošivých šarvátkach spoločenských frakcií, iba deštruktívne. Demokracia sa neodohráva pri volebných urnách v deň volieb. Tam už musíte vhodiť jedného z kandidátov, čo sa všetci podobajú ako vajce vajcu, alebo môžete neprísť a výsledok bude rovnaký. Vládu vykonávame dennodenne, keď kupujeme a predávame, keď sa rozhodujeme, komu a čomu venujeme svoj čas, energiu a pozornosť. Čo podporujeme, rastie, ostatné zaniká. Tak ako Gandhi podkopal britskú nadvládu tým, že si tkal látky a vyrábal vlastnú soľ, musíme zlomiť vládu zla tým, že sa budeme rozhodovať pre zmysluplné a ušlachtilé činy a ľudí, ušlachtilých ľudí, a prestaneme podporovať nízke veci. Spájať sa s nečestnými a márne plýtvajúcimi ľuďmi alebo podnikmi, či ich tolerovať pre osobné výhody alebo zo strachu, znamená mať podiel na ríši zla. Poberať výhody z niečoho, čo som nevytvoril vlastnou prácou, znamená stratiť nezávislosť, slobodu a dôstojnosť. Toto, prosím, nie je idealizmus, to je zákon. Je to jediná cesta, ako naplniť demokraciu obsahom a zachovať si slobodu. Ak sa neujmeme vlády takto, týmto spôsobom, jedného dňa to niekto pomenuje, že tu dávno nevládne ľud, a naše krajiny prestanú byť demokratické aj oficiálne. Proste sa to povie nahlas. V starom Ríme to bol Cézar, ktorý povedal túto vetu, stal sa prvým Cézarom, čiže cisárom, kde sa rečnilo, že majú demokraciu a senát, a on povedal, demokracia je dávno iba prázdne slovo. V skutočnosti mám moc ja. A ešte v 90. rokoch som sa snažil ľuďom prednášať a vysvetľovať, že nás čaká takéto obdobie a že Amerika ašpiruje na novú rímsku ríšu, Spojené štáty, na impérium, a že sa blížia milovými krokmi k tomu bodu, ktorý nastal v starom Ríme, kedy sa republika nebadane zmenila na cisárstvo, ale stále sa tvrdilo, že to je republika. A ja teraz žasnem, že ja už nikoho ja som to nestihol napísať, tú kapitolu do knihy, a už netreba nikoho presvedčovať, lebo už o tom všetci hovoria. Je to také zjavné, že dokonca som zistil, že nejaký parlamentný kultúrny inštitút v Amerike, čiže oficiálna inštitúcia, otvorila výstavu niekde vo Filadelfii, či kdeže Spojené štáty a Starý Rím. A tam máte rímskeho orla a amerického orla. A máte tam rímsku gladiátorskú masku a vedľa toho rugbyovú masku amerického futbalu. A takto to tam jedno vedľa. A oni sa pekne tam píšia tým, že ako oni sa podobajú na tých starých Rímanov. Takže nevyhneme sa tomu sklbiť tieto dva princípy, to je moje proroctvo. A mali by sme včas o tom uvažovať tvorivo a rozumne a slobodne a sklbiť tie princípy tak, aby sme nestratili ani jeden, ani druhý. Jednostranná demokracia povedie k reakcii a k nejakej totalite nakoniec. Čiže od jedného mantinelu k druhému, ale to správne riešenie by bolo zachovať rovnosť a zároveň rešpektovať aj to, že ľudia nie sú rovnakí a nie sú na rovnakej úrovni ani mravne, ani inteligenčne, ani schopnosťami a tak ďalej. Takže ďakujem vám za pozornosť a veľmi sa teším, že ešte do nedele strávim s vami čas.